Sveiki, jūs girdite laidą Tėvams apie vaikus, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, o šiandien gvildensime temą, kuri aktuali, manau, daugeliu šeimų. Ir tema yra štai tokia – paauglių savarankiškumo siekis ir tėvų pasitikėjimas jais. Kiek laisvės paaugliui galima suteikti ir kiek jos iš tiesų reikia ir kaip išlaikyti pasitikėjimą savo vaiku, bet kartu ir apsaugoti jį nuo pavojų. Visą tai bandysime išsiaiškinti su vaikų ir paauglių psichologe Milda Kėlė. Labadiena.
Labadiena.
Ir Vyčiu, kuriam 15. Sveikas, Vyti.
Sveiki.
Vyti, pradėsiu nuo tavęs. Ar tu jau jautiesi pakankamai savarankiškas ir tvirtai jautiesi priimdamas kažkokius svarbius sprendimus savo gyvenime?
Taip, jaučiuosi tikrai savarankiškas. Didžiąją dienos dalį praleidžiu ne su tėvais, išskyrus naktį vakarais ir rytais. Sprendimus irgi priemu pats, stengiuos laikyti savo nuomonės, arba bent jau susistapatinti su kitų žmonių nuomonė, vis tiek labiau linkti prie savo nuomonės.
Mhm. O ar tau svarbu, kad tą tavo savarankiškumą tėvai pripažintų?
Taip, man tai yra svarbu, kad tėvai sutiktų su dalykais, kuriuos aš darau savarankiškai, nes vis tiek nėra gerai, jeigu tu kažką darai už nugaros.
Milda, aš įsivaizduoju, kad daugeliui tėvų yra sunku staiga vieną dieną suprasti, kad vaikas jau savarankiškas ir vis tiek matyt kyla kažkoks kirba, kad nu, ar jis tikrai jau gali taip nuspręsti pats padaryti vieną ar kitą sprendimą. Kaip tą baimę pašalinti, kaip atsikratyti tos baimės ir priimti tą savarankišką vaiką? Ir ar yra kažkokia riba, nuo kada jau galima tą vaiką taip paleisti lengviau?
Man tai atrodo, kad čia nėra, kad vieną dieną tas vaikas kažkaip tampa savarankiškas ir štai jau vaikas, kai pradeda šliaušti, jis jau pradeda savarankiškai judėti, jau atsiranda kažkokio savarankiškumo, mhm. Jis pradeda paimti daiktą, ten 3 mėnesių būdamas dar anksčiau. Tai man atrodo, kad jau vaikystėje, ankstyvoji vaikystėje yra svarbu vaiko savarankiškumą, autonomiją ir skatinti, ir gerbti, ir priimti, ir tiesiog būti šalia, gal kaip tokiam saugumo garantui, bet nedaryti už vaiką, arba jeigu jis nulipa, nu, tai būti šalia, kad jeigu griūtų, tai galėtum pagauti. Tai turbūt labai ir panašiai ir paauglys, tai tik čia tos atstumas jau toks tampa na, tolimesnis, arba jau labiau abstraktus, jau čia jau pagauti reikės ne fizinę prasme, o tokį matyt labiau emocinę ar psichologinę. Ir dar, man atrodo, labai yra svarbu nebijoti tų paauglių kažkokių ir klaidų. Na, nežinau, tikrai gali būti kažkas. Ateis ir sakys, ai, nu žinai, aš čia parūkiau su draugais. Tai bet jeigu jis atėjo ir pasakė, tai jau koks stiprus dalykas yra. Bet kai kurie tėvai gali tikrai labai užsiplieksti. Tai kaip aš dabar tavim galėsiu toliau pasitikėti? Ir jie tada nevertina, kad štai paauglys, kaip pasitikėjo, jis atskleidė, jis papasako, kaip būtų galėjęs tiesiog pasilikti. Ir visiškai nesidalinti apie tai.
Grįžtant dar prie to, ką jūs pasakėt, man iškilo klausimas, o jeigu nuo vaikystės tėvai kažkaip neskatino to savarankiškumo, jį gal netgi gniaužė savo kažkokiu perdėtų rūpešių, ar tai reiškia, kad jau kai ateis tas laikas paaugliui iš tiesų atsiskirinėti ir priminėti sprendimus savarankiškai, jam bus sunkiau dėl to, jisai netaip drąsiai, netaip pasitikė savo jėgom?
Gali būti tikrai, kad toks bus labiau nerimastingas, dvejojantis, abejojantis, o gal kaip tik bus sukaupęs daug potencialo ir išsproksu su tokiu dideliu noru atsiskirti ir daryti taip, kaip jam reikia. Tai įvairiai tikrai gali būti. Bet gali būti ir ta, nu, tokia pilkoji pelytė, kaip sakoma.
Vyti, tu minėjai, kad tu jau priminėjai vienokius kitokius sprendimus ir savo galvą. Ar tau dar kažkur trūksta laisvės, tu norėtum daugiau laisvės kažkokiems sprendimams, ar tu nesijauti, nu, apribotas, kad tu tau va dar tik 15?
Nu, realiai yra dalykų, kurių norėčiau, kad būtų laisvesni iš tėvų pusės.
Pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, su finansų tvarkymu. Nu, čia ne tai, kad nuo dalykų, kuriuo aš perku, bet nuo tai, kaip valdau tos finansus. Nu, vis tiek, finansai priklauso nuo mano tėvų.
Taip.
pas kol kas dar neuždirbu. Tai tėvai man, nu, man perveda tam tikrą sumą į savaitę ir aš, nu, turiu pasirkyti su tais finansais. Bet kartais būna, kad tėvai ir apriboja tos mano finansus. Ne tai, kad, nu, ten, nežinau, nutraukia sutartį, bet apriboja finansus, sako, nepirk to, nedaryk to ir taip toliau. Tai aš norėčiau daugiau laisvės savo, nes tėvai man perveda tos pinigus ir aš, nu, pas sprendžiu, ką su jais daryti, o nu, ne tėvai. Nu, taip, tiem pinigai yra skirti, nu, pavalgyti ir taip toliau. Bet kartais iš tų dienpinigų išleidė kitiem dalykam pinigų ir kartais tėvai tam draudžia. Bet, kaip sakyti, jau pinigai yra pervesti mano, kaip ir mano laisvę juos dabar nutvarkyti.
Milda, kaip atrasti tą pusiausvyrą tarp suteiktos laisvės? Na, ta prasme, aš tau pervedu pinigus, sako tėtis sūnui, bet tu to nepirk, tai jau yra savotiška kontrolė. Kaip surasti tą balansą, kad...
Aš gal pasidalinsiu, kaip man sakydavo, kai aš buvau paauglė, nes man irgi, man šiaip kartą per mėnesį net pervesdavo ir sakydavo, nu žinai, sako, tu gali čia dabar nusipirkti saldainių daug, bet nu pagalvok, ar tau užteks tada už muzikos mokyklą susimokėt, pravažiuojant nusipirkti ir taip toliau. Tai toks man labai patiko, kaip taip sakydavo, nes toks, na, nėra kontrolės, nesako, kad tu nepirk, bet sako, bet tu pagalvok. Tai aišku, aš vis tiek nusipirkdavau kažko pradžioj, lygiai taip pat turbūt kaip žmonės jau ne iš pirmo atlyginimo ar ten nu, iš pirmųjų atlyginimų irgi visada nusipirka kažką jau savo malonaus. Bet man tada kaip paauglį tas labai tiko, kai sakydavo, bet tu pagalvok, kad toks skatina pačią mąstyti. Tai man atrodo, kad man tai labai patiko toks kelias.
Čia toks kaip ir... laisvės ir atsakomybės už savo veiksmus suvokimas toks skatinamas, ar ne?
Taip.
O Vyti, tu supranti, suvoki realiai, kad kuo daugiau laisvių turi, tuo daugiau atsakomybių?
Taip, taip, viską suprantu, tikrai sutinku, bet, nu, irgi, kuo daugiau laisvės turi, nu, kaip ir pas labiau priėmė savo sprendimus, bet jie, nu, tampa brangesni, jų to, tie nu, turim brangesnį tą esmę, kad
taip, taip.
Daugiau atsakomybės. Mm-hmm. Brangsta tą atsakomybę.
Taip, taip.
Aišku, šiais laikais turbūt paaugliai saldainių neperka šitų pinigų, perka labiau materialius dalykus ir taip toliau, va, pavyzdžiui, aš dabar stengiuosi iš dienpinigių taupyti, nu, atsidės sumą ir aš dabar taupu, pavyzdžiui, motoroleriui. Nu, tai irgi yra atsakomybė, tėvai leido tą motorolerį nusipirkti. Bet, nu, jau atsakomybė yra mano, nusipirkt, išlaikyti, benzinas ir taip toliau.
O kaip tu manai, ar kaip tu pats jautiesi, ar tėvai iš esmės tavimi pasitikė?
Taip, aš jaučiu 100% pasitikėjimą iš mano tėvų, nes, nu, visų pirma, tai yra gerai, nes jie pažįsta visus mano draugus. Ir kai aš pasakau su kokiu draugu, nu, jie iš karto neklausia, kas tai per draugas. Jie žino, apie kokį draugą aš kalbu, jie pažįsta draugą gerai ir taip toliau. Ir nėra taip, kad aš manočiau, kad einu pas tą draugą, aš tikrųjų einu pas kitą draugą. Jeigu pasakau, kad pas tą draugą, nu, taip
ir yra.
Jo, dažniausiai. Bet toks minimalu yra vienas atvejis, bet kad esu pamalavęs tom. Bet iš tikrųjų, nu, tai manim pasitikė, visų pirma, jie turi dar mano lokaciją ir taip toliau.
Taip.
Jie žino, kur būnu. Tai va, nu aš jaučiu iš tavo pasitikėjimo.
Milda, ar gali būti to pasitikėjimo paaugliu ir laisvės suteikimo jam per daug, kur jau gali būti žalinga?
Tai žalinga būtų abejingumas. Kai galvoja, kad tai jis čia pats susitvarkys, jam čia viskas jau pas gerai, jis jau čia didelis ir tiesiog jis jau visiškai yra paleidžiamas, jau net nebesidomimo juo. Tai, bet man atrodo, kad čia ne apie pasitikėjimą yra kalba, čia yra apie abejingumą kalba.
Vyti, ar tu, kaip čia dabar suomot, ar tavo tėvai žino visas detales, smulkmenas apie tavo gyvenimą ir kaip tu reaguotum, jeigu jie nu, pradėtų labai aktyviai domėtis tavo visom detalėm. Nu, ir net, pavyzdžiui, patikrintų tavo telefoną, kompiuterį, su kuo tu bendrauji, su kuo susirašinėjai.
Tai tėvai nu, nežino visų mano gyvenimo detalių ir aš kaip nežinau visų gyvenimo detalių apie juos. Nu, čia tas pats dalykas, bet vis tiek jie turi didesnę kontrolę manie negu aš jų. Bet, nu, vis tiek yra dalykų, kurie jų nežino ir kur aš noriu, kad nežinotų. Jeigu kalbant apie telefono ar kompiuterio patikrinimą, tai net nesugalvoju dalyko, kuriuo aš galėčiau slėpti, bet tai yra tas atvejis, kur tu nori, nu, realiai privatumo savo, nes tai yra mano dalykas, ten yra mano nuotraukos, nu, mano gyvenimas, mano ten, skaitykim, visa istorija. Ir, nu, kad tėvai ją žiūrėtų, nu, ir šiaip, jeigu net kiti žmonės žiūrėtų, nebūtinai tėvai, nors ir mano geriausias draugas, neleisčiau jam tiesiog taip laisvai paimti mano telefoną, reikėtų man kažkas rimtos priežasties. Ir šiaip, nu, jeigu tas pasitiks, jeigu jie turi rimtą priežastį, vis tiek nenorėčiau, kad jie tą telefoną turėtų.
Milda, ar galėtų būti kažkoks atvejis, kai tėvai turi teisę patikrinti paauglio, nu, va, tą labai asmenišką telefoną?
Tai... Man atrodo, kad čia turėtų būti tikrai kažkoks labai kraštutinis atvejis, susijęs su saugumu. Dabar kažkaip net neteikiu kažkoks pavyzdys į galvą, bet, nu, man atrodo, kad tai tikrai labai kraštutinis atvejis.
Ir gerai, ir jeigu, tarkim, ištinka tas atvejis, tai kaip turėtų vykti, tada turėtų informuoti tėtis ar mama paauglį, kad aš dabar, nu, jokių būdų to slapta matyti nedaryti, kad gal kartu kažkaip pažiūrėtų.
Tai čia priklauso matyti, kas čia per tas kraštutinis atvejis. Taip. Bet aš, nu, tikrai nerekomenduoju lyst į tų paauglių telefonus ar kompiuterius ar, nežinau, kažkaip bandyti juos tikrinti, nes tai vis tiek yra tikrai privatumo pažeidimas.
Mhm. Ir čia nekalbam apie kažkokius, nu, pavyzdžiui, ar yra kažkoks amžiaus limitas, iki kada galima tikrinti, ar nu, jeigu 11 metų, 10 metų, vis tiek negalima tikrinti. Ne, aš taip klausiu, nes aš žinau, kad mano vyras, pavyzdžiui, mačiau, kad tikrino dukros telefoną, jai 11 metų, ir aš taip labai sureagavau, ką tu čia darai, o aš noriu pažiūrėti, kur ten sėdi. Tai man labai iškilo toks klausimas.
Bet jo, tai čia man atrodo labai toks tėviškas rūpestis, žinoti, ką vaikas veikia telefone, bet gal taip. Galima, nu, tokiu, tai o, tu parodik, ką tu, kuo tu domiesi, ką tu YouTube žiūri, ką tu tik tokia žiūri, man įdomu, ne iš tos kontrolės pusės, bet iš domėjimas, kad man rūpi, man yra įdomu, aš noriu pažinti. Visada galit sakyti, kad aš nežinau, kaip gyvena šiuolaikiniai 12-mečiai, 15-mečiai, nes greičiausiai tikrai nežinot. Ir jūs štai namuose turit gydą, kuris gali pabūti gydu po tą pasaulį. Tai pasiimti jį kaip gydą, kaip ekspertą. O ne kaip, ne iš tos pusės, kad man reikia patikrinti, aš privalau žinoti. Taip, tėčiai ir mamos tikrai labai skatinu, kad žinotų, ką vaikai veikia. Labai man gražus Vyčio pavyzdys, kai jis sako, kad mano tėvai pažįsta visus mano draugus. Ta irgi visada labai rekomenduoju tėvam. Pažinokit draugus, leiskit pasikviesti namus, susipažinkit, pamatykit. Štai Vyčio dar ir lokacija tėvai žino, tai man irgi toks labai gražus, numatyti jūsų kažkoks susitarimas tame yra. Tai kas, nu, turbūt tėvam suteikia kažkokios ramybės, gražus labai pavyzdys.
Vyti, ar yra nutikę taip, kad tu sulaužiai tėvų pasitikėjimą tavimi?
Yra buvo tokių atvejų. Gal net ne atvejo, atvejus. Gal nelabai neįsiplėsiu apie, nu, bet buvo toks atvejis, kad mama sužinojo dalyko, kokią neturėjo sužinot, bet ji labiau nebuvo tokia, ji nebuvo piktai, tiesiog pasakė, kad tai yra blogai ir taip toliau. Vis tiek, nu, jis supranta, kad yra paauglystė, kaip esi labiau savim pasitikinti žmogus, jauti daugiau laisvės, aišku, tu nesi saugęs, tu tas laisvės dar pilnos neturi. Man tiesiog supranta, nu, kad tai yra normalu paaugliai ir tiesiog, nu, ji pasakė, kad kitą kartą taip nedaryk ir taip toliau. Arba, kad reikia nusibrėžti tam tikras ribas, bet tai, kad jie manęs ten įrėktų ar kažką ten, nežinau, sakytų, kad dabar pradėti pasitikėjimą ar kažką nėra. Bet aš pas pajutau, nu, kad mama taip, nu, pažiūrėjo taip skeptiškai, kad... Nu, kažkaip nesitikėjau to iš... Nu, pavyzdžiui, kad mama taip galva skytų. Nesitikėjau to iš Vyčio, nu, bet, nu, paauglys yra paauglys. Tai ką padarysi, galiausiai pats susivoks, ką blogai padarė arba daro.
O tai po to atveju, kai tavo mama taip reagavo nuosaikiai ir fainai, tau neatsirado pačiam noro jau daugiau niekada nebelauži to pasitikėjimo ir nebenuvilti mamą.
Ne, faktas. Tu šiaip net nenori, neslaužęs taisyklį, net nenori, kad tai prarastų tojim pasitikėjimą. Bet čia buvo toks dalykas, kad čia labai toks atvejis, kur ne aš prasikaltau, bet aš leidau, nu, kaip ir kitiems žmonėms prasikal, prasi, būti kaltiems. Taip, taip. Ir tiesiog nu, supratau, kad man reikia nusibriežti savo ribas, kad tam žmogui to to neleistų. Nes realiai, nu, kai aš pagalvoju, kad aš laučiu taisyklės, ne, bet čia yra toks atvejs, kur aš padedu kitiems žmonėms laužyti taisyklės. Na, tai toks atvejs.
Supratau. Milda, o ką tėvams daryti, jeigu paauglys nepateisino to pasitikėjimo, bet nu, sąmoningai meluoja, laužo taisyklės, nu, tėvai tai tą jaučia, mato ir supranta, kaip tokiu atveju elgtis. Dar labiau griežtinti tas taisyklės ar taip pražutinga būtų jau.
Nu, čia mano, kad jeigu dar labiau griežtins, tai turbūt kaip tas smėlis spaudžiamas dėl ne, kad jis visiškai išbliukši ir išbirės. Kai, jeigu paauglys meluoja, tai reiškia, jis nepasitikė. Kaip tėvai reaguos, nėra ir turbūt apie ryšį galim galvoti, koks čia dabar yra ryšys, greičiausiai, kad tikrai susilpnėjęs. Ir turbūt natūraliai tėvai tada jaučiasi irgi kažkaip bejėgiškai ir nori galbūt irgi imti viską į savo rankas, tada griežtinti, labiau kontroliuoti, o ir visą tai išvirsta nu, į tokį atvirkštinį efektą duoda. Tai kas padėtų, tai stiprinti ryšį, kur galbūt net atrodo priešingai, tai veikite pasimatymą, veikite kažkokį savaitgalį kartu, tam, kad atstatytumėt ryšį. Gal pavyks ir išklausti, kokia galbūt tėvų reakcija netiko, kas išgazino, kodėl čia yra meluojama, kad būtų galima nemeluoti. Man atrodo labai svarbu, kai ir tėvai gali pripažinti savo klaidą ir sakyti, nu jo, žinai, aš pasikarščiavau. Turbūt tikrai sunku pasakyti dabar tau apie kažką, kai aš tai pasikarščiavau. Mes dažnai iš paauglių norim to, kad jie pripažintų savo klaidas ir apskritai, kad tų klaidų nedarytų. Pamirštama, kad jie yra mokosi, kaip ir mes visi šiaip iš tos mokomės gyvenime, turbūt nėra, kad išmoksim kažkada gyventi, visada būsime tam procese. Tai ir paaugliai jie mokosi, atranda, kaip Vyčio labai gražus pavyzdys buvo, kaip jis savo ribą kažkur atrado, kad aš galiu gal neleisti kažkam kažkaip elgtis. Tai man yra svarbu, kad ir tėvai galėtų pripažinti savo.
Milda, apibendrinant, kokie veiksniai labiausiai stiprina pasitikėjimą paauglio ir tėvų ir kokie labiausiai silpnina, gadina?
Tai stiprina, vėl ateina tas žodis dialogas, noras išgirsti. Rami reakcija, prie suvokimas, kad kažkokia klaida, ar tai bus, nežinau, pabėgimas iš pamokų, ar kažkoks prastesnis pažymys, ar nežinau, tas pats parūkimas, kad tai nesugriauna iš viso, koks tas vaikas, koks paauglys iš esmės yra. Nesuvesti visko į tą vieną klaidą, tikrai gebėti pamatyti jį kažkaip plačiau, sureaguoti ramiau. Laikas kartu, tai sakyčiau, tai kas stiprina pasitikėjimą, kas greuna, tai kontrolė, sakymas, kad aš tavim nebegalėsiu pasitikėti, kad tu čia viską sugadinai, kažkoks siekis su, nežinau, uždarytas, su net turėjus paauglio konsultavau, kuriam net tėvai raktų neduodavo nuo namų. Tai, nu, man atrodo, tai tiesiog tikrai labai baisus nepasitikėjimas ir visiškai nemotyvuojantis kažką keisti gyvenime.
O dar man klausimas iškilo, Vyčiui 15, pavyzdžiui, su metais iki to minimos ribos 18, tos laisvės turėtų palaipsniui daugėti, didėti, tėvai turėtų daugiau, ar jau štai Vytis ten gauna finansus, gali savo tvarkytis, ar dar gali Vytis turėti dar daugiau kažkokių laisvių? Nežinau, ar čia aiškiai. Ar jos palaipsniui su amžiumi didėja tos laisvės?
Tai man atrodo, kad tikrai didėja. Tai gal po to atsiranda kažkokios, kur gali kažkur kitur nakvoti, gal, kai, nežinau, gali pats susorganizuoti ten kažkokią kelionę, kažkokio atsakomybių namuose. Tikrai.
Vyti, ko tu dar norėtum iki 18, kol jau galėsi oficialiai laikyti save suaugusiu, kokių laisvių dar norėtum?
Gal, nu, keistai nuskambės, bet po to galėsiu net, nežinau, pasakyti, kodėl, tai realiai nakvojimo darbo dieną pas draugą. Bet, nu, ne tai, kad kiekvieną naktį. Nu, bet, tarkim, draugas pasikeičia, jo, pavyzdžiui, kokį trečiąjį nakvot pas mane, tipo, pas save, atsiprašau. Ir, nu, tėtis sako ne, arba moa. Bet, nu, visų pirma, ką tai pakeis, nu, kad tu nakvosi pas draugą. Jeigu rytoj, pavyzdžiui, turi kontrolę, ar tu esi jam visiškai nepasiruošęs, viskas logiška. Nu, tikrai ne. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu padaręs namų darbus, pasiruošęs rytoj testam, jeigu nėra testo, tuo labiau. Jeigu tu esi viską padaręs, tai nematau, kodėl negi. Tai, kad panakvosi pas draugą, nebus jau, kad atsikelsi ryte ir visiškai pamirši visą savo mąstymą, ką moki, matematiką ir taip toliau. Panakvosi vieną kartą pas draugą, gal net draugus gyvena arčiau mokyklos, kaip tik pliusas pamiegos ilgiau. Taip, yra toks dalykas, kad su draugu gal, nežinau, pabūs ilgiau atsikėlęs, ten, nu, iki kokios antros ar reikia septintą keltis. Nu, bet manau, kad mes irgi esam, nu, turim protą, patys suprantam ribą, kada reikia įtmėgoti ir toliau, irgi mokyklos vakarą, iš vakarą seniai gersim, nei ką. Nu, manau, kad tai yra, nu, jeigu tėvai manim pasitiki, tai turėtų mane išleisti. Nu, tiesiog, nes nieko tai nepakeis, nieko blogo iš to nebus.
Mhm. Tai, Vyti, aš tau linkiu, kad greitai tu tą laisvę ir gautum.
Ačiū.
Ir mūsų šitos laidos laikas vėlgi išseko. Aš priminsiu klausytojams, kad šiandien kalbėjome su vaikų ir paauglių psichologe Milda Kėlė. Ačiū Jums, kad atvykot. Ir Vyčiu, kuriam 15 ir kuris labai protingai kalba. Dėkui.
Ačiū.
Tau. Iki.